Zatiaľ, čo kedysi patrilo k najspoľahlivejším metódam investovania vlastniť plný sklad zlatých ťažkých tehličiek, dnes už našťastie existujú aj spoľahlivejšie spôsoby investovania a dokonca aj výhodnejšie. Z investovania sa dnes naozaj stala bežná súčasť našich životov, ako je napríklad aj ranné pitie kávy. Vystačíte si aj s mobilným telefónom a pomerne malým vstupným kapitálom. O tom, do čoho sa oplatí investovať a akí sú Slováci ako investori, sa dnes budem rozprávať s Martinom Krištofom, portfólio manažérom spoločnosti Haberl Wealth Management. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Iba približne štvrtina Slovákov investuje, ostatní dlhodobo nesporia vôbec nič, alebo aj Slováci sa do investovania vôbec nehrnú, investujú opačne, ako by mali, alebo oproti susedom investujú Slováci príliš málo a unikajú im peniaze. To sú len niektoré z titulkov, ktoré som našla na Google po tom, čo som zadala teda kľúčové heslá Slováci a investovanie. Pán Krištof, ako to teda je? Akí sú Slováci ako investori?
Veľmi stručne, Slováci sú konzervatívni investori, chýba im akási výraznejšia chuť riskovať a zo skúsenosti viem, že mnoho z nich ani nevie, aký je vo väčšine prípadov rozdiel medzi investovaním alebo bežným sporením, čo ich v konečnom dôsledku aj teda odrádza od akéhokoľvek činu vôbec s investovaním začať.
Ak by sme si možno mohli pre bližšiu predstavu porovnať, teda tie naše návyky Slovákov ako investorov, vieme to porovnať napríklad v porovnaní s Čechmi?
Všeobecne sa predpokladá, že Česká republika, alebo teda obyvateľia Českej republiky majú o niečo vyššiu gramotnosť vo finančnej sfére v porovnaní s tým Slovenskom. Tradične, čo sa týka Slovenska, tak tí najviac obľubujú tie konzervatívnejšie investičné nástroje, akými sú napríklad terminované vklady, stavebné sporenie alebo napríklad investičné životné poistenie, čo ja osobne teda veľmi neodporúčam a ak ho máte, tak by ste možno mali porozmýšľať, ako ho ukončiť. V súčasnosti evidujeme, že sú nejaké rozdiely, čo sa týka investovania alebo investičného správania medzi Čechmi a Slovákmi, ale takisto evidujeme, že čoraz viac sa tento rozdiel akože zmenšuje. Nie sú preto až také rozdiely v týchto časoch, ako to napríklad je práve v porovnaní s vyspelejšími krajinami. Keď si to dáme nejako na stôl, tak Česko a Slovensko sa dá pokladať za rovnaký svet, ale keď si ho napríklad porovnáme s tými vyspelejšími krajinami, ako je Nemecko, ktoré teda výraznejšie investuje, teda populácia Nemecka výraznejšie investuje, tak tam si myslím, že máme ešte veľmi veľké medzery.
Vieme možno nejak odhadnúť, aké percento ľudí na Slovensku ročne investuje, tak nejak pravidelnejšie?
Pravidelnejšie viaceré štúdie ukazujú, alebo teda viaceré prieskumy ukazujú, že by to mohlo byť okolo 10% dospelého obyvateľstva. Samozrejme, že môžu byť niekde štatistiky, že to môže byť okolo aj 25, 26, možno v rámci možnosti aj 28%. To sa týka v zásade tých ľudí, ktorí investujú pravidelne, nie jednorazovo. U nás v podstate v spoločnosti Haberl takisto sme pocítili tento trend zvýšeného dopytu po pravidelnom investovaní tých menších súm. Práve preto sme pripravili aj ako keby nový sporiaci produkt, investičné sporenie. A som presvedčený, že takýmto spôsobom dokážu ľudia v dlhodobom investičnom horizonte určite zhodnotiť svoje finančné prostriedky. Je to určite lepšia metóda, ako by ich mali napríklad nechať len tak v banke a nechali by ich vplyvom inflácie znehodnocovať sa.
A máte pocit, že toto percento ľudí, ktorí začínajú investovať alebo sa obzerajú po investíciách, postupne stúpa? Alebo dlhodobo sa držíme na tých úrovniach, ktoré ste povedali?
Evidujeme, teda, ako som už spomínal, ten zvýšený nárast. Myslím si, že viacej sa ľudia začali zaujímavať o investovanie práve počas a po koronakríze, kedy v zásade viacero ľudí prišlo či už o nejaký ten pravidelnejší príjem alebo stratili možno prácu a vtedy si v zásade uvedomili, že je dobre mať nejakú finančnú rezervu, treba sa nejako zabezpečiť na tú budúcnosť a takisto myslím si, že aj v dnešnej dobe bude čím ďalej tým viac narastať záujem o investovanie kvôli tomu, že sú nejaké zmeny v legislatíve ohľadom napríklad konkrétne druhého piliera, kedy sa znížila odvodová časť z 5,5% na 4% a pravdepodobne to nebolo posledné slovo ohľadom druhého piliera pri zmene akejkoľvek legislatívy.
Vy už ste to načrtli, Slováci sú teda konzervatívnejší, ale ak by sme to mohli nejak popísať, do čoho na Slovensku investujeme najčastejšie alebo najradšej?
Z historického hľadiska asi keby sa opýtame kohokoľvek na ulici, tak nám povie, že najlepšia investícia na Slovensku je investovať do nehnuteľnosti. Sú tu dve rôzne ako keby možnosti investovať do tých nehnuteľností. Je to teda investičný byt, ktorý buď dokážeme financovať prostredníctvom hypotéky, alebo potom sú to realitné fondy, kedy už vlastne podobne ako pri tom investičnom sporení môžeme investovať do týchto nehnuteľností od pár eur. V podstate dostaneme nejaký podiel v tom fonde a môžeme sa takto podieľať na raste napríklad komerčných nehnuteľností, kde sú zahrnuté napríklad kancelárie, nejaké nákupné centrá alebo obchodné haly. Stále v súčasnosti mnohí Slováci aj tak si myslím a myslím si, že je aj na to viacero štúdií, že uprednostňujú kúpu bytu alebo nejakého pozemku, ktorý následne prenajímajú, ale nie je to teda len o týchto nehnuteľnostiach a v zásade tak, ako som hovoril aj na začiatku, tak stále sú to veľmi obľúbené investičné životné poistenia a to teda by ste mali zvážiť, aby ste ich čím skôr ukončili.
Ako ste povedali, tak Slovákov naozaj môžeme označiť pomerne za konzervatívnych v tej oblasti investovania, ale prečo je to podľa vás tak? Lebo toto je tu nejaká tradícia alebo dedičstvo, ktoré si tu dlhodobo nesieme so sebou ako národ, ale kde hľadať tie príčiny?
Príčiny alebo teda najčastejšie chyby, prečo ľudia sa obávajú alebo neinvestujú a mohli by sa im teda vyhnúť v nejakom predstihu, tak je za mňa nejaké kľúčové. Je to nedostatočná diverzifikácia, portfólia, reagovanie na krátkodobé výkyvy, investičné teda rozhodnutia na základe emócií a nedostatok nejakého poznania. Čiže reálne tí ľudia nevedia, do čoho investujú. Investujú na základe tých emócií, pravdepodobne na základe nejakej reklamy, ktorá ich nejako spamuje na sociálnych sieťach. Takisto nedostatečné vedomosti o napríklad poplatkoch, ktoré sú spojené s rôznymi investíciami a nedostatočný výskum pred investovaním.
Za mňa možno aj taká príčina, že možno ako krajina neučíme našich mladých ľudí, ako úplne pristupovať k tým peniazom, ako s nimi zaobchádzať, ako ich zhodnocovať. O tom som aj v predchádzajúcom dieli podcastu hovorila s vašim kolegom, kde sme sa presne bavili aj o finančnej gramotnosti, ktorá na Slovensku dlhodobo je nízka. Možno za vás, ako začať budovať tie zdravé návyky aj v oblasti investovania?
Začať budovať zdravé investičné návyky a zlepšovať svoju finančnú gramotnosť môže byť pre mnohých Slovákov, ale nielen teda Slovákov, ale aj iných ľudí veľkou teda výzvou. Existujú určité kroky, ktoré aby ale v zásade mohli dopomôcť zlepšiť situáciu celkovú na Slovensku. Je to každopádne vzdelávanie a získavanie informácií. Je potrebné začať, ak nie ste si úplne istí, začať s malými krokmi, pravidelne investovať možno menšie sumy, aby ste si to nejako otestovali, že reálne ten váš majetok, keď investujete do diverzifikovaného portfólia, či už akcie, ETF, dlhopisov, prípadne nejakého zlata, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že bude mať hodnotu nula. A v neposlednom rade je veľmi dobré, ak teda si vôbec nie ste istí a úplne začínate, využiť aj pri menších sumách napríklad finančného poradcu, toho wealth manažera, ktorý vás nasmeruje a nastaví s vami tie ciele aj pri tej menšej sume, aby ste si v zásade nemysleli, že to je len výsada bohatých, ale dokáže vás nasmerovať, či sú pre vás vhodné na základe vašej tolerancie voči riziku akcie, dlhopisy, možno vám odporúči práve tú nehnuteľnosť, ak chcete inkasovať nejaký pravidelnejší príjem z prenajmu a máte ochotu sa reálne o to starať. Ja osobne nemám ochotu sa starať o nehnuteľnosť, čiže takúto nehnuteľnosť ani nemám v pláne vlastniť. Čiže to vzdelávanie a naozaj začatie s tými malými krokmi sú kľúčové faktory, s ktorými je dobre začať.
Pozitívom je, že v dnešnej dobe nám už naozaj stačí mať iba mobil, internet a pozitívny kladný zostatok na účte a môžeme začať s investovaním. Aká by však mala byť tá optimálna vstupná investícia na to, aby to aj za vás ako odborníka dávalo zmysel?
Keďže viem, že každý chce počuť nejakú sumu, tak poviem stručne 50 až 100 eur, tak môžete si prilepšiť takto výrazne na ten dôchodkový vek. Čísla ukazujú
50 až 100 eur mesačne?
50 až 100 eur mesačne, áno. Malo by to byť, alebo teda štatistiky, alebo nejaké výskumy ukazujú, že by to malo predstavovať približne 10 až 20% vašej mesačnej mzdy. V praxi ale neexistuje nejaká pevná suma, ktorá by sa dala považovať za nejaký univerzálny prach, kedy je vhodné začať s investovaním, alebo teda čo by teda bolo zmysluplné investovať. Ale v zásade, ak hľadáte nejaký praktický prístup, tak je podstatné začať s nejakou sumou, ktorá je vám ako keby úplne komfortná, že dajme tomu modelový príklad, zarábate 1000 eur, dobre, teraz viem, že toto mám na nájom, toto mám na jedlo, toto mám na nejaké aktivity, zostane mi na investovanie, dajme tomu, že 50 eur alebo 100 v rámci možností a takto si vybudovať v zásade nejaký ten väčší finančný obnos.
Hovorili ste teda 50 až 100 eur mesačne, modelový príklad. Má pre mňa zmysel vyhľadať aj služby odborníka alebo nejakého poradenstva, aj keď mám napríklad iba tento menší rozpočet?
Určite to má zmysel. Je to hneď z niekoľkých dôvodov. Aj pri menšom rozpočte je veľmi dôležité optimalizovať investičné portfólio a minimalizovať rizika. Tak ako som už spomínal, tak tento poradca alebo ten wealth manager vás teda nasmeruje, čomu sa vyhýbať. Viacerí ľudia prichádzajú s tým, že videli na sociálnych sieťach nejakú reklamu, že zarobíme, že teda nejaká stránka zarobí 100% za jeden mesiac. Väčšinou prichádzajú s takýmito otázkami, že či je to relevantné alebo nie. Treba byť voči takýmto veciam dosť výrazne skeptický, pretože nedá sa takto zbohatnúť úplne hneď za jeden mesiac. Každý by to v zásade mohol spraviť, zobrať si úver, zarobiť 100% za mesiac a vyplatiť a žiť si krásny život. Práve tento wealth manager alebo tento poradca má dostatočné schopnosti a znalosti, keďže už figuruje nejaký ten čas na tom trhu, má niekoľko spokojných klientov, alebo niekoľko desiatok až stoviek spokojných klientov. A je to v zásade jeho práca. Vy nemáte ako keby čas na sledovanie tých finančných trhov. On vám to v zásade nejako rozloží. Odporúči vám, že dajme tomu, že tri možnosti. A vy sa na základe svojich cieľov a preferencií rozhodnete, ktorá je najlepšia pre vás.
A môže mi aj pomôcť, teda zabraniť tomu, aby som poslala peniaze niekde, kde to úplne nedáva zmysel?
Áno, presne, presne tak, ako hovoríte.
Som rada, že ste otvorili aj túto tému, lebo naozaj aj ja sama, a to sa úplne nepohybujem v investičnej oblasti, bežne na sociálnych sieťach zachytím nejaké inzeráty, ktoré sľubujú veľké zárobky neraz. A vyzerá to lákavo naozaj, veď povedzme si úprimne, ale možno na čo by si ľudia mali dať pozor ešte predtým, než hoci aj tých 50-100 eur kamkoľvek pošlu?
Je potrebné overiť si tento subjekt, ktorý ponúka nejakú investičnú službu. Mal by to byť teda licencovaný subjekt. Je potrebné, či tento investičná platforma alebo firma alebo investičný poradca je riadne registrovaný pod príslušnými regulačnými orgánmi, ako je napríklad na území Slovenská národná banka Slovenska, prípadne v Česku je to Česká národná banka. Je potrebné, aby táto firma mala nejakú transparentnú poplatkovú štruktúru, čiže musíte vedieť, za čo platíte. Lebo každá investičná firma inkasuje nejaké percento z investovanej sumy, či už je to na mesačnej báze, na ročnej báze, možno na dennej, hej, ťažko povedať. Mali by to mať zverejnené priamo na stránkach, malo by to byť aktualizované a malo by to výrazne transparentné, aby si to človek vedel spočítať, že dobre, keď budem investovať 100 eur mesačne, za rok zaplatím toľkoto a toľkoto na poplatkoch. Potom je podstatné všetky zmluvy. Čiže máme nejakú zmluvu, ktorá sa uzatvorí s klientom a tá by mala byť jasne definovaná, čo uzatváram s tým klientom. Musí mi to byť jasné a keď mi to nie je jasné ako klientovi, tak práve ten investičný poradca by mal priniesť to svetlo sveta do aj tejto oblasti.
A vy zastupujete teda renomovanú spoločnosť. Za mňa možno aj také exaktné povedanie našim poslucháčom, že ako náhle mi tá druhá strana nechce poskytnúť relevantné údaje, je na mieste sa ich pýtať a dopytovať, ale pokiaľ ich neviem vypáčiť kvázi, tak asi to nebude úplne že solidná alebo naozaj dôveryhodná organizácia.
Presne ako hovoríte, každý investičný poradca je odmeňovaný za to, koľko v podstate peňazí prinesie do firmy. Preto on má záujem mať čo najpodrobnejšie preštudované tieto firemné ako keby alebo firemnú poplatkovú štruktúru a tieto zmluvy práve preto, aby ja osobne by som sa pýtal na každú jednu vec. Čiže verím, že dobrý finančný poradca v tom má jasno a nezaskočí ho pravdepodobne žiadna otázka.
Vraťme sa ešte na chvíľočku k tým nehnuteľnostiam, lebo to ma veľmi zaujalo. Mali sme tu obdobie, aké sme mali, inflácia, výkyvy a tak ďalej. Vy hovoríte, že teda investovanie do nehnuteľnosti na Slovensku je stále obľúbené. Oplatí sa však aj v dnešnej dobe? V súčasnej situácii?
Oplatí sa aj v dnešnej dobe. Treba si zvážiť opäť nejaké faktory. Aká je napríklad lokalita? Pretože pravdepodobne, keď máte nejaký dom alebo byt v nejakej malej dedinke na Slovensku, asi pravdepodobne nebudete nejako mať plnú obsadenosť, keďže je tu nejaký trend demografie, kedy v podstate z týchto malých dediniek sa ľudia skôr odsťahovávajú, ako prisťahovávajú. Myslím si, že v takýchto prípadoch tam nebude o takúto nehnuteľnosť výrazný záujem, napríklad ísť do nájmu. Preto je dobré nájsť nejakú vhodnú lokalitu, či už je to väčšie mesto a treba si to nejako spočítať, že dobre, mám nejaký byt napríklad v Bratislave, v Žiline, v Košiciach. No a teraz, že budem tam mať plnú obsadenosť v nejakom tom roku, hej, a bude mi ten človek platiť nájomné. Preto si to treba nejako spočítať, dať si to na papier a čo sa mi teda výraznejšie viac oplatí. Hej. Takisto sú opäť tie realitné fondy, ako som už spomínal, do ktorých sa dá investovať od tých nižších súm. Je to opäť na preferenciách daného človeka, ktorú metódu, alebo teda ktorú možnosť využije, či investovať do tých nehnuteľností fyzicky na hypotéku z vlastných zdrojov, alebo v zásade to investovať nejakú menšiu sumu pravidelne do tých realitných fondov. A prakticky sa nemusí o nič starať. Nemusí v zásade vymalovať aj tú nehnuteľnosť, nemusí riešiť nejaký odkvap, nemusí vymeniť strechu, pravdepodobne okná a tak ďalej. Nebude to mať zničené od toho nájomníka.
Nemôže ani prísť na víkend, ale zase.
Nemôže prísť ani na víkend, samozrejme. A nemôže sa mu stať ani to, že teda môže sa stať ten, ktorý vlastní tú nehnuteľnosť, že daný klient, alebo teda ani nájomca nebude platiť to nájomné a potom čo s takýmto nájomcom, nedá sa to úplne ľahko vypodobať, taká zmluva, hej, čiže sú tu opäť nejaké problémy s tými ľuďmi, takže za mňa stále lepšia možnosť sa poobzerať po tom akciovom trhu, ktorý dlhodobo je menej náročnejší na investovanie a dlhodobo prináša vyššie výnosy.
Majú Slováci záujem o tieto realitné fondy?
Majú zvýšený, teda takisto je zvýšený záujem o tieto realitné fondy. Myslím si, že to pramení nejako historicky, že ľudia sa veľmi ľahko dostali po 89. ľahko k nehnuteľnostiam, no a teraz v zásade hľadajú nejakú alternatívu k tým tradičným nehnuteľnostiam, tak myslím si, že stále veria tomu realitnému trhu na Slovensku, preto aj vyhľadávajú možno častejšie tie realitné fondy ako práve investovanie na akciovom trhu.
A čo sa týka celkového investovania do nehnuteľnosti alebo do tých fondov, vy z vašej skúsenosti hodnotíte to tak, že prichádzajú skôr mladí ľudia, ktorí chcú investovať do nehnuteľnosti, či už vlastnej, alebo teda prostredníctvom vás, alebo sú to aj možno staršie ročníky, ktoré sa rozhodnú takto ešte zhodnocovať svoje peniaze?
V zásade je asi dosť široká škála, ktorá je pri nejakom dopyte po investíciách do nehnuteľností. Sú to napríklad podnikatelia, ktorí zarobili peniaze, chcú napríklad kúpiť investičný byt a na základe toho potom ho možno predajú alebo ho odovzdajú deťom. Čiže je to dosť ťažko nejako smerovať, ale skôr tí mladší ľudia alebo tí mladí ľudia sa skôr zameriavajú kúpiť si nehnuteľnosť na vlastné bývanie a potom už tá vyššia veková kategória, keď už majú nejaké to vlastné bývanie, majú nejaké úspory, tak tí zvažujú kúpu investičných bytov alebo nehnuteľností.
Na záver ešte vaša nejaká rada našim posluchačom, ktorí by sa mohli vďaka nej lepšie pohybovať v investičnej oblasti.
Moja najdôležitejšia rada pre investorov by bola asi, že nech sa každý v tejto sfére čím viacej vzdeláva. Trhy a investičné príležitosti sa neustále menia v investičnom svete a čím v zásade budete vedieť viac, tým lepšie budete schopní nejako prijať informované investičné rozhodnutia. A asi, že nikdy neinvestujte do niečoho, čomu úplne nerozumiete, alebo to nemáte úplne vysvetlené a zdá sa to byť až príliš dobré na to, aby to bola pravda.
Ďakujem. O investíciách som sa dnes rozprávala s Martinom Krištofom, portfóliomanažérom spoločnosti Haberl Wealth Management.